halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga daacadda Voice of America toos waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.31 mitirban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena voasomali.com.
kulanti wanaagsan akhyaatar dhegaysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waa jimcaha 27 bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaag ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigin.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida. Xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedisay qorshe waddankan Mareykanka ay ku soo geli karaan oo keliya 18,000 qaxooti ah sanadka soo socda. Tiradaasi oo noqon doonta tii ugu yaray taariikhda. Haddii qorshahaasi ay dawladdu hirgeliso sanadka 2020, waxay noqon doontaa sanadkii labaad ee dawladdu ay dhinto qaxootiga waddankan la soo dejinayo intii xukunka qabtay madaxweyne Trump. Go'aankan kama dambaysta ee dhaqangelinta soo jeedinta ayaa ka dambayn doona marka ay dawladdu wadatasho la yeelato aqalka Kongreeska, sida uu sheegay sarkaalka tirsan aqalka cad. Sanadkii 2018 dawladda Mareykanku tirada ay ogolaatay waddanka inay soo gasho waxay ahayd 45,000 oo qof, ugu dambeyna waxaa soo gashay 22,000 tiro ka badan. Sanadkan waxaa ilaa haatan soo galay ku dhowaad 29,000 oo dad qaxooti ah. Tirada loo qeydayna waxay ahayd 30,000. Korinta uusan xilka qaban madaxweyne Trump, tirada qaxootiga waddanka la ogolaa waxay ahayd sanadkiiba 60,000 aan dhehe ilaa 70,000 oo qof sanadkii.
Maanta oo Jimcaha ah, marka ay hogaamiyeyaasha dalalka Pakistan iyo Hindiya khudbadahooda ka jeedinayaan golaha qaramada midoobay, ayaa waxaa la filayaa in arrimaha ay xoogga saari doonaan noqonayaan xiisadda ka taagan Kashmir. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Mahmuud ayaa VOA-da u sheegay in ra-iisul wasaare Imran Khan uu ka filayo caalamku inay wax ka qabtaan arrinta Kashmir inta aanay faraha ka bixin oo masiibo ka dhicin. Kashmir ayay muddo dheer xaaladii ka aloosnayd iyagoo Hindiya iyo Pakistan dhowr jeer isku fara saaray muran la xidhiira deegaanka muslimiinta ku badan tahay tan iyo markii ay labada dal xorriyadda ka qaateen Ingiriiska sanadkii 1947. Xaaladda labada dal ee hubka nukliyeerka ku hubaysan ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay 5 August xeerkii deegaankaas ee maamul hoosaadka. Ra-iisul wasaaraha Hindiya ayaa markii ugu horreysay yimid Ururka Qaramada Midoobay tan iyo markii xilka mar labaad loo doortay, waana kulankii ugu horreeyay ee golaha loo dhan yahay uu ka soo qayb galo 5 sanadood ee ugu dambeysay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhexeeya Kenya lagu xaliyo ayna xaliso maxkamadda caalamiga. Waxaase uu dhinaca kale sheegay in labada madaxweyne waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada waddan. warbixinta waxaa magaalada New York nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
مدحوين محمد عبد الله فرماتشو يا كهاد لي دنعيا كلا دوان أولا حريرا موضوعية دا عيد دوني دا هال كان كوفا لنقينيين كواسو هاي كم ديهين وحبر شدا اسبدالك عيملا دا أمانك لدقال لنك مسوق ما سوقا يولي باقو ضبك لأو كساب سانا سوماليا يقبل كبا وحان وغو رينا مدحوين فرماتشو شيء ييني سود دوين يان هل كوديقة سانت كان لوقا تي كولان كان لودن يهي جمعية دا قرومها كدا حيسا تاسو شيغي اني حسوسينيسو مهمدا اه ان لا لابو لابو دادالدا يسكاشي خوغن دونيدو اي كيهلانايسو سي لو غارو يولاش اي دونيدو ليداهي اي اسلماركانا اي كدغتاي دينايدا يرينتا سبولنمدا كوبينتا وخبرشه تيله اي وليبا اسبدلكا ايملدا كويمي مركو هادلي ارمها غوبلكا ياو شيغي ان كينيا اي سوماليا اي درسكو يهينا بدوينتا انديا اسلماركانا اي كونالونيان خيريد اه نبد اي صاحبتينمو isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo sheegay inuu hoggaaminayay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah Sisi oo haatan isagu ah gudoomiyaha midowga Afrika
on Tuesday night September 24 2019 President al-Sisi of Egypt who is also the current chairman of the African Union convened and chaired a meeting between me and the president of President Uhuru of Kenya
habeenkii talaadada ee bisha September ee 2024ka madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana gudoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid mira dhalay waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeeni walaaltinimo in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed waxaan ku heshiinay ayuu yiri oo kale in muranka badda ee labada wadan aan u deyno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka
maruu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne Farmaajo uu ka hadlay xisadda ka taagan badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan wanaagsan yahay haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afkarad keenin isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isla markaana ay ka dhursugayaan halka ay ku dambeyso
bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past in order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
Wada hadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma mira dhalin. Si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sanadkii 2014ka annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. Aad baan ugu faraxsanahay ayuu yiri in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto. waxaana dacwadda dhageysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha November ee soo socota.
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court.
Madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaadho. Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda. sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya.
Maruu ka hadlay dhinaca deegaanka ayaa uu sheegay in Soomaaliya ay ka go'antahay kobcinta deegaanka isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay'adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sanadkii 2017 taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka dhaqaalaha iyo weliba khayraadka dabiiciga ahaa isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan isla markaana si gaara isha loogu hayay ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaaray magaalada Paris iyo waliba si lamid ah heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay maxamed cabdillaahi farmaajo in soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada siyaasad loo dhan yahay iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan iyo ay kharash badanna ku baxdo islamarkaana ay berber joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo khudbadiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka soomaaliya waxbarashada iyo weliba dhinacyo kale iyadoo khudbadanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii februari ee sannadkii 2017. Cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, new york.
dhinaca kale waxaa isna xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele. madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo xaaladda jabuuti. haddaba ka hor intii uusan khudbadda jeedin ayuu u waramay wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwaca oo ugu horreyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadanayo khudbaddiisa.
bismillaahi raxmaan iraxiim. waxaan hayno afartan sano waxa aan new york aan nimaadno. afartankaas sannado aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka khafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayno wadannada kale. waddankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo, isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaa isku socodka dadka, waxa aan dee qaxooji hadduu yahay, iyo nabadayn hadday tahayba wixii aan tarayno uu itaal iyo aanu hayno, waajibna aanu aragnona waan ka jawaabnaa. waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. maanta sade waxa aan nidhi maxaa waxay ka dhacay yeman iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno.
waan gartay su-aal ahaan maantao kale khudbadiibaad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aad la hadlaysaa jabuuti, qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysa ama sida gaarka diiradda u saarayso maxaa ka mid a mudane madaxweyne?
in badan yacni iyaa dee waa aniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno. waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna soomaaliya, in aan yacni hanti wadaaga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yacni aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan yeman arrinkeeda ka hadalno, iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo baddii casayd ay noo dhexayso, iyo ma garanaysaa ay dhibaatada ka socdaa sacuudiga iyo gardarooyinka yacni iraan ay u geysanayso gobolkeenna. waxa aan doonaynaa inaan tusno, haddana dadweynaheenna inaan tusno, inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta, isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed.
madaxweyne, taaban gaar baan ku weydiin doonaa, lakiin haddaan ku weydiiyo, maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay xubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ama waxaa la yidhahda UN Security Council-ka oo jabuuti iyo kenya udhexaysa, doodeedu taagnayd, arrinkeedu taagnaa. jabuuti ahaan ilaa haatan maxaad ka howlgasheen samowqifkiini iyo walow aad horena uga hadasheen, haatan muxuu yahay?
waxa aan damacsannahay dee inaan xaqeyna doonanno. waxaa la yidhaahdaa, soomaalidu tidhaahdaa, wixii xeer ku bilaabmay xaagaan buu ku dhammaada, wixii xaagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeya. intaa inaan isla gaadhna ma aan doonaynin. anagu walaalaannahay, anaga iyo kenya jaar baan nahay, wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah, weliba bani aadam oo dad soomaali oo farabadan baa waddanka degan. ma jecelin inaan isjirjirno, laakiin inaan xaqayaga lana duudsiiyana ma jecelin. sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqeyna aan doonanno.
jabuuti sida dooranaysaa, cod baa la qaaday, midowga afrika cod la qaaday, haatan jumciyadda qurumaha ka dhexaysaa joogtaan, kenya way joogtaa, sidee markaa u doonanaysaa?
saan u doonanay inaan dadweynaha ka dhexdhicino waa kow. talabaad, qalad baa ka dhacay xagga african unionka oo laba qodob ayaa lagu loolamaya. labadaa qodobna labaduba annaga ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqi aan ku leenahay. Waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay mataleyso gobolkeena majlis al-amniga. Anagu mar uma sameyn. Waxa la eegaa labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha xubinka noqotay. Talabaad la eegayna waxa weeyaan markay kuugu dambeysay adiga sideed u kala horeeyseen baliga. Labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen, kol qurxataan galnay, iyaguna laba jeer bay galeen. Labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay telefoon hal la sameeyo. Taasina khalkhal bay gelisay. Halkana lalama iman karo barsika labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga booday labadiiba. Sidaas daraaddeed annagu waxaan ku kalsoonahay, aan ku rajo weynahay in ilaan dadka Afrika maaha waxa u vooteynaysa kelideed, waa adduunkao dhan, waa inaad heshaa 192 cod waa inaad hesho.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo u warramayey wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo wareysigaasi ka tirsan aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee Voice of America. Dalalka Scandinavianka waxaa in muddo ah soo badanayay waalidiin u badan hooyooyinka keligood caruurta korsada oo ka cabanaya in ubadka ay ka qaadaan hay-adaha daryeelka caruurta ee waddamadaas. waxaa baryahan warar ku jirtay kiiska hooyo Soomaaliyeed oo dalka Denmark 6 caruur oo ay dhashay maxkamad ay ku xukuntay in lagala wareego, sida ay sheegeen hogaamiyaasha bulshada ee waddankaas. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in waalidiin badan oo caruurtooda ay caruurtooda dowladdu ka qaado? Qareen Xasan Daahir Saajin waxa uu la shaqeeyaa shirkad qareen ah oo ka shaqeysa dalka Denmark. Kiisas badan ayuuna kala shaqeeyay jaaliyadaha Soomaalida. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa weydiiyey sida ay wax u jiraan.
may walaal maxay laba sabab weeye? Sabab waxa weeye maadaama waalidku ay Denmark yimaadeen oo sharcigu 1996 dadka la dilay caruurta ah, iyo mid kale oo sheegaysa maxay 2017 la keenay sharci cusub oo sheegay in caruurta maxay haddaa la maqlo in la dilay amada dayac tirin in loo dacwoodo dowladda, iskuulkuna dacweyn karaan, xanaanadu dacweyn karto. taasaa keentay.
waa hagaag. marka caadiyan sharciga u yaala xasana wadamada reer galbeedka ay Soomaaliduna ay ku nooshahay, waa inaan caruurta gacan loo qaadin, inaan caruurta la dulayn. intee in lega ayay Soomaalidu taqaana ama ay u hoggaansanaadaan sharciyada wadamadaasi u yaala?
walaa sanadadii dambe ayaa aada loo giijiyo, waxaa lagu soo diray in iskuulka iyo xanaanooyinkuba ay hadday arkaan ay inay ku tahay waajib inay soo maxayday sheegaan haddii kale la xidhaya 6 bilood qof kasto maalin ama xanaanada ka shaqeeya. taasaa keentay in lasoo aada loo fiiriyo Soomaalidii. Soomaalidiina badanka iyagoo khayr badan haddana may si fiican ugu dadaalin inay sharciga la qabsadaan ama la jaanqaadaan. marka halkaas laba dhinac way ka loofsantay meesha.
marka nidaamkan caruur qaadistu intee buu qaataa? marka hore waalidka ma loo digaa? qiimeyn ma la sameeyaa? hay-adaha kale ee dowladdu ma soo galaan? sidee buu u shaqeeyaa?
walaalo aad iyo aad bay ugu didaan waliba. Denmark haddaa la qaaday cunug ama caruur waxa weeye milyan kron kii cunugiiba. marka lasoo ogaaday in caruurta ay dayacday ama aad dishay, waxa weeye waa lagula talinayaa hadda caruurta dishid ama aad xumaysid si maxaydey aad kufsadid oo kale ama wax lamida, marka waa lagaa qaaday labadaas sabab. laakiin hadda caruurta dishay ama aad dhar xidhan fiican, waa lagula talinayaa, waa lagu soo dhex gelayaa. marka layskama qaada ciyaalka walaal.
haddii aynu eegno dhinaca kale, xasanow jaaliyadda Soomaalidu iminka dalalka Scandinavianka muddo dheer ayay joogtay, laakiin guud ahaanba Soomaalida wadamada reer galbeedka timi waxaa lagu xantaa in aanay isku tiirsanayn oo aanay jirin jaaliyad Soomaaliyeed oo midaysan, inta badanna ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha kala duwan ee deegaanada ay kasoo jeedaan. taasina marar badan ay keento in dhalinyarada la xidho oo kale, muddo dheer lagu xukumo, cadaalad dhacdo. caruur qaadashada tan lafteedu marka qayb ka tahay isleeday?
walaal horta soomaali waan isnaqaana inako waxba ka sheegin xumaan, laakiin hadda run soomaalida sheegna haddaynu shoogno galbeedka ama Scandinavianka ama Yurub oo dhan aada iyo aada u liitaan. dadkii wax bartay xitaa maxaa diintoodii iyo dhaqankoodii af soomaaligoodii way ilaaweyn. marka lagama shaqeynayo wax midnimo ah, waxaa aada loogu jeedaa wixii waddankii iyo guri dhiso iyo lacag tiro iyo manac magac samayso waddankii. laakiin lama soo jeedo Denmark ama Scandinavia ka dib shooga hadda laakiin waxa hadda laga soo qaaday urtadii waa loo soo jeetay urroguna urro badan oo ciidda ka badan way laakiin wax taya ma laha ma la ismaqlayna qof kasta wuxuu ku xaluusay ama wuxuu yaqaano ma laga dhageysanayo marka dhibaatooyin badan baa jira oo Soomaalida dib isku noqoto qasaba
waa hagaag hadii aynu eegno imika dadkan Denmark ee degantay kiis ayaa imika socda inagu aan kiiska shakhsiyan uga hadlaynin waa hooyo Soomaaliyeed oo lix caruur ah ee laga qaaday waxaana la leeyahay hay'adina xabsiga ku jirta in la mustaafuriyo laga yaaba caruurtiina lagala xaro taasi ma dhacda in qof inta caruurti laga qaado qofkiina la mustaafuriyo
waa xaqiiqo insaanka ee Yurub oo yaalo dhan caruur iyo hooyo la kala qaadanay jirta dhan maarigna aad waxa lagu taqalusaa caruurta dantooda in la ilaaliyo cunug kastana wuxuu xaq u leeyahay hooyadii arko ama aabihii arko
waa hagaag anigu waxaan Xasan ka warhayaa dalka Britain oo kale hadii ilmo laga qaado waalidkii oo uu Soomaali yahay marka hore waxa la raadiyaa qoys Soomaaliyeed oo haya hadii la waayo waxa la raadiyaa qoys Afrika ka soo jeeda ilaa qoys muslimiina ilaa qoys madow oo kale Denmark taasi ma jirtaa
walaa Denmark dawo jirtaa waxa weey marka hore qofka afkiisa diintiisa dhaqankiisa waxa dhab loo dibeeyaa laakiin taas waxay u baahan tahay oo UK inaad nagu horeysaa inay dadkiisa soo sharaxaan Soomaalida ah marka Soomaalida la soo sharaxanay ma soo sharaxayaan dad Maroocaan ama muslimiin way joogaan iyaga marka hore loo dhiibaa muslim ahaan dadkan Soomaalida marka Soomaalida inay soo sharxin marka hadday soo sharxin looma dhiibi karo Soomaali hadaba soo qorinayo
kaas waxa uu ahaa qareen Xasan Taahir Saajin waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
imikana hadigaysiir ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Islaamka weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi waxaan arintaasi faahfaahinaya Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi isagoo baaq u diray xukuumadda Kenya
waxaa la rabaa ma taqaanaa dawladda dadkani dawlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku yiraahdaa labada dhinacba hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aar goostaan inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa wixii shuruuc ah iyo wixii maxaan ku yiraahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana waa inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan
dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada haddaba kaalin intee leeg ayaa culimada diinka arrintaasi ay ka qaadan karaan maxayse yihiin caqabadaha hortaagan
horta arrintan iyada waa waxde waa phenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee Islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo weeye horta doorka ugu weyn ee culimadu ay ka qaadan karto culimadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaan ku yiraahdaa halshii ninka guran maxaan ku yiraahdaa arooriye ayay noqdeen oo hadda waa la socota culimadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaan ku yiraahdaa ka soo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda ku soo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labada dhinacba ma garanaysaa marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awooddoodii way xadidan tahay awalbana dee culimadu dowladdana kama tirsana ciidanna ma haysan awoodna ma laha waa un wax sheegudu wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qoloyinkan ma taqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qoloyinkan dowladda ahda
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo Sheikh Maxamed Shakuul
khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madaarisi iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa. Marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynaya ama macalimiinta ama khudabta baxaysa, iyaduna dhibkeeday leedahay. Oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xoriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah, dacwadii baa socota, masaajidii baa la dhisayaa, maxaan ku yidhaha dadkii baa soo islaamaya, wax badan oo khayr aan ku haysano. Waxaasoo maaragtay xoriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barhe nuuraad ayuu maadsan yahay inoola socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka. iminkana dhegaystayaal, bal aynu ku nasanno heestan ay ku luuqaynayaan Hiba Nuura iyo Saalax Qaasi Naaji, waana heestii Kaaryaxano.
haddii subaxnimo waxaan kusoo gabagabayneynaa heestaasi. waxaanu mahad celinnaa Cabdixakiin Maxamed Shirwac oo niyo kasoo waramaya Xuseen Barre Aadan oo noo sameeyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo idin leh nabadgelyo.
Man.